Kura se kwe, ari han. Bakwa ye emo, ne nu kwa do, ke o amo yusuwa na huyatamo, onere kura se diomo, ko laodise diomo, ko we ke o na huy proprio atamo, o dewemo aye. Inye ne nuwe di nu mwa mo krenyi, amo mono nuwe, amo mwe. Inye wene huwa ke ba iri nye swa huri deno, o tokre amo, e di nu, amwe kwa brete, kwa nye swa mwa mo hapo demo nu huri de amu yate. Hulide ya kwenye swa tuwa mo, nemo Yesu Kristo. Yesu Kristo ya kweno diane huru yekra, amo toko, amo tople no mule iri, ili nye swa mwamoho. Ni amo te ya kwenye le, edinu na udine haamu ka, kire letuwe mwite kulimo. Bakuwa ye emo, bete bohene ya mo, kena uropele ya mo wabo. Nenu mano enwe, anye swa huru mwabalu te, ko anye ane ulebi Yesu Kristo. Abri ate kwa te. Awe la ke Yesu Kristo bo ya ne kukonyomo. Ate akono he ba mwe. Ko te owa ho huanu. Ke ane nukroba nemo. Bakwere Yesu Kristo mungbo. Ewo no ye te tukbe. Auru binu. E toto anye jiri. Ko bakukumole. Ke o Yesu Kristo ahru no. Ewo no ye. Te onu amo atole. Ba nyinye swa wyo ene ti. Batu wane diyo no ye, edinu na hundene haamu ka, kere heto wikulimo, edine dadede, todua bwe oni honrele Yesu Kristo wamo, ke kiyole tu na hui, wamo hon, kwa kuwa huihe wamo. Ane pule nwa yebo, enwe nye swa mwini bi, ke inle Yesu Kristo awroke, te nye swa nemo, ke ne Yesu Kristo ne wemo, te akono hen amwe, ke amwini ne were ane ureke, Yesu Kristo ni okuo bi yelu oko wanyi brake he te oko amo he amwe nenu enye swa otwe amo irire onye na huito emo amo mo ana huine ti hira tiri orela jukwe ke bo bela ire emo nye swa da ko wa irire ke ame irire no o amo tue eni ho letu na ho wamo ke ke ere Yesu Kristo wamo ho ehenyine o ha amo urukanu kwa akora tinu ko iri upora mo nieru ewo no yete bonene hawo ewo amo ako Yesu Kristo he ko ewe we no ye te bane ho we re kukunyu herimo bane ne hre wekro enwe akweye uru emo nyeso anu o hare Yesu Kristo kukunyu heri o hiokro o ko krike bo hawe ri amo kukunyu heri bo ha amo kro tihira tiri awira no te bane ne kunwe ke onye swaye ane de kuku ate ko adila nye swa na hui ke tetin le mugo ako Yesu Kristo he nye swa hali amo kukunyu heri ne o ha amo kro ko owo ura ane de kuku bi ti hira atiri nye swa bati ila amo ne kri abrela kukweye enwe alanu de kuku pre nye swa ha wa amo de kuku nulu o pe gba no adiwe pe e uno e kinne no e amote ye ni so ano ni e de kreri le kwa ko o kwa o Yesu Kristo ruye ke o tuye mo te Yesu Kristo ku ra o tuye mo o wo re ko hun bi akre ni o ko wa nyi bra ke he o hi o ru no o kru o ti jo na hun bi re o nu o twe ko o twe na hun e mo o ni kekri o hi o nu mo te en re mo na ude ne nyiri amu tete yi. Ke odi de ko. Nena de atamu. Ko na ude. Ne chirekele we amu. Enwe ane yele le mimre abrebre ino. Emo yako eraro. Ko ule ino wo. Ko ino uye he are mimre. Topri agwe ne nye na huito. Emo hapo de di la redi. Ke. Ede la hapo de agwe. Hapo de agwe nemo Yesu Kristo. Ane wele ke na ude boye amu te. Na huindu agwe, ukote netu, unyi netu emo, ako batue ane diono swe, ko batanyi swale lenyo, pre tople no, opre, oye kuramo, neko pli opo ene ti. Na huindu agwe, ole wade orene ya, ke ode dedeyi, waluare hire, ewo no krobo ke ana hui aluare hire ye. Uko Yesu Kristo he, oko ene dede wike, ode krele mwe. Yesu Kristo agbe no mo choe alu choe ewe no ahun ye na hui no wo koron hemwe no wo krenyi onye nu ana hui oro doko oye mumu ke o ahruno e wo no ite nyi so ahohwanu onye nu ana hui wo tegbido ni e die nu okonu he o mumwe e wo no ite to na ho ahwe atople nu ire tuture emwe aye ni emo abi ako isukizo he e wo no e akuni ati kuode ka ile kri ko ke wa mu ke teniremo denu ekre ana ewuno na hunu ye ode wa yisukeso aye denu rere a otete inu otu ilepo ne bare denu mo ne tore denu ro ko ne tore denu le tete idu agbe na hunu ohilu onre didi tople bi eni o ke na hunu budi tihira tiri na hunu nyira onre hieru emo tete yagbe ila na hunu nyeto enwe unoni akoba kwenu ntopri yewonre kere nyiswa adida kulimo ko akoba tue anedionu swe ke sei sei watete idu agbe ini heri na omu ke boko aluare hire wanwike.